Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, ето какво ще слушате в днешната ни програма. Най-напред темата – смелостта на царицата.
Продължаваме с темата на Макс Лукадо – да превъзмогнем своята наследственост.
И накрая ще чуете нашите духовни размисли.
Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелават Еми Панова, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Холокостът, който отне живота на 6 милиона евреи по време на Втората световна война, е един ужас, който никога не бива да бъде забравен. За съжаление, нацистското клане на евреи само преди 50 години не е единственото в историята. През вековете богоизбраният народ е бил многократно набелязван за унищожение от различни фанатици. В книгата на Естир се срещаме с един такъв хитлероподобен екстремист, мъж на име Аман. Когато той се подготвя да започне осъществяването на геноцида, насочен към юдеите, само едно нещо застава на пътя му. Една юдейка на име Естир. Скъпи приятели, книгата на Естир е прекрасен малък бисер в Стария Завет. Това е книга с богат драматизъм, емоционално внушение и в нея има толкова много доказателствен материал, противно на всички критици на Библията, които се подиграват, че тя е само сборник с легенди, че всъщност Естир е един точен исторически разказ. Събитията в Естир се случват в дните на плена на народа на Израел, когато той е поробен от Вавилон. Ето план на историята на Естир. Опасността на Естир, Мардухей и юдеите. Естир 1 до 4 глава. Триумфът на Естир, Мардухей и юдеите. Естир 5 до 9 глава. Книгата Естир е забележителна книга по няколко причини. Първо, Бог никъде не е споменат в тази книга. Това е този тип истории, които откривате на рафтовете за бестселери на книжарниците или на екрана в кварталното кино. И все пак тя е в Библията. Историята започва в същата обстановка, в която започва и началната сцена от книгата на Неемия, царския дворец в град Суза. Това са времена на мир и материално благополучие. Цар Асуир дава голямо огощение – 6 месеца празненство, за да покаже славата, богатството и силата на своето царство. В един момент, когато сърцето на царя се развесели от виното, той повиква прислужниците си и им заповядва да доведат царица Астин на празненството, за да покаже красотата й. Горделивата царица Астин обаче не пожелава да бъде излагана на показ, така че пренебрегнала заповедта на царя. Разгневен от нейния отказ, царят издава заповед, според която той се развежда с царицата.
В хода на тази история откриваме паралели с човешки живот. Създадени сме да бъдем като този цар. Всеки от нас е получил царство, което да управлява, царството на нашите души, което включва съзнанието, емоциите и най-вече волята, правото на избор. Вашето тяло е столицата на това царство. Империята ви обхваща всичко онова, над което влияете, което докосвате и което контролирате. Както при един цар, вашата воля е на трона на царството ви. В живота ви има и един скрит участник – вашият вътрешен живот, духът ви. Това е най-дълбокото и най-чувствителното от вашето същество. Онази част, която е предназначена да бъде в общение с Бога, мястото, което самият Бог трябва да обитава. Когато се запознаваме с царя, в книгата на Естир виждаме, че той няма какво друго да прави, освен да организира пищни угощения, за да покаже славата на своето царство. По същия начин, Адам и Ева, нашите прародители, са нямали какво друго да правят, освен да показват славата на Бога и да управляват земята. В книгата на Естир, гордият цар повикал своята красива царица Астин, за да може да я покаже пред пияните си приятели. Тази сцена прилича на разказа за падението на човека, когато хората избират да наложат собствената си воля над явната Божия воля. В палата на човешкия дух, символизиран от царица Астин, живеел Богът на славата и истината. Именно там човешкото съзнание, емоции и воля били ръководени от съюза си с живия Господ, който живеел в царските покои на човешкия дух. Бог обяснил какво е желанието му на първите двама представители на човешкия род. Това било неговото откровение към тях и ако бяха изпълнили явната му воля, щяха да осъществят отредената им от Бога участ и да оползотворят в пълнота силата на своята възвисена човешка природа според първоначалната Божия цел. Обаче, както знаете, те поставили своята воля и разум над Божията воля и неговото откровение. Избрали да направят онова, което те искали, а не онова, което Бог искал да направят, а с това човешкият избор довел до падението. Началото на злочистините на човечеството е символично описано в началните глави на Естир, когато царят издава заповед царица Астин да бъде свалена от трона. Всъщност този оригинален поглед е на Рей Стидман, който прави някакъв свой паралел, наистина интересен и за нас. След като била издадена заповедта, станала закон за мидийските и персийските князе, царят не можел нищо да направи, за да я отмени, независимо, че след изпълнението и чувствал самота и огризения. В самотата си той започнал да си търси нова царица. Разгласено било из цялото царство най-красивите жени да бъдат отведени пред царя и една от младите жени в тази процесия е млада юдейска хубавица на име Естир. Естир е една от пленничките, взети от Ерусалим и поробени във Вавилон. С нея бил братовчет и Мардухей. В тези две важни действащи лица, Естир и Мардухей, съзираме важно символично изображение. Естир символизира за нас обновеният дух, даден на човека, когато той или тя станат християни, когато се осъществи новорождението и човешкият дух бъде съживен в Исус Христос. Тя е под влиянието и контрола на своя братовчет Мардухей, който в тази книга изобразява Светия Дух. Според Рей Стидман. Името му означава дребен мъж или смирен мъж. В своята смиреност Мардухей също така символично ни представя Исус Христос. Във втора глава Естир, под ръководството на братовчет си Мардухей, е отведена пред царя. Цар Асуир незабавно се влюбва в нея и я избира да стане негова царица. И така Естир е въздигната от рубиня до втората по почест и значимост позиция в царството. По съвета на Мардухей, Естир не казва на царя, че е юдейка. Неосведомеността на царя относно този факт по-късно ще се превърне в ключов детайл от случката. В тази сцена откривате картина на онова, което би могло да се нарече покръстването на царя. Той получава нов дух, независимо от това, че не проумява действието на Светия Дух. Царят е превъплъщение на много християни, които изобщо не разбират или само отчасти проумяват какво в действителност им се е случило в момента на тяхното покръстване. На фона на цялата случка, не винаги видим, но винаги присъстващ и действащ, стои Мардухей. Ръководейки действията на братовчетка си Естир, той спомага за осъществяване на чудното избавление на народа на Израил. Втора глава завършва с историята за заговора за убийството на царя, разкрит от Мардухей. Чрез Естир Мардухей информира царя за този заговор, Заговорниците са заловени и екзекутирани, а делото на Мардухей е записано в книгата на царските летописи. Значимостта на тази книга скоро ще се изясни.
И така стигаме до трета глава. Тази глава ни запознава с злодея. Раболепен, жаден за власт, герой в кавички на име Аман, Агагец, син на Амитат. Ако проследим произхода му назад в писанието, ще установим, че Аман е амаличанин, а амаличаните са народ, произлязъл от Исав, срещу когото Бог е казал, че ще воюва от поколение в поколение. Според Изход 17 глава 16 стих. Цар Саул получава заповед напълно да унищожи този народ, но в безумието си той решава да пощади Агаг, царът на амаличаните, като по този начин се действа на този неверник. Навсякъде в свещеното писание племето на амаличаните представлява неизменното желание на човешкото сърце да се противопоставя на онова, което Бог желая да извърши. Това противопоставяне на желанието и волята на Господа в Новия Завет се нарича плътта. Винаги навсякъде, където Божия дух започне да излива благодат и обновление, тази сила на противопоставянето се надига, за да застане срещу духа и чрез ловки и хитри заговори да подкопае и провали Божиите дела. Тази сила на противопоставяне, тази воля на плътта е символизирана от човека на име Аман. Аман се издига до почетна позиция, подчинен единствено на властта на царя. Той е въздигнат над всички първенци и постът му е доста приличен като този на Йосиф при египетския фараон, нещо подобно на нашето съвременно понятие за министър-председател. Когато Аман научава, че Мардухей отказва да се кланя и да му отдава почести като останалите благородници от двора, той се разгневява. Разбирайки, че Мардухей е юдеен, той се зарича да го унищожи, но не само него, за да отмъсти на Мардухей за онова, което той смята за обида. Аман измисля план как да изтреби всички юдеи. Познато ли ви звучи? Трагично е, но всичко това ни е до болка познато. В целия разказ четем как Аман бил изцяло погълнат от омразата си към юдеите. Защо мрази този народ толкова много? От книгата Естир, 3 глава 8 стих, получаваме известна представа. Тогава Аман каза на цара Суир: «Има един народ пръснет и разсеян между племената по всички области на твоето царство, и законите им се различават от законите на всички народи, и те не спазват царските закони. Затова не е от полза за царя да ги търпи». Уважаеми слушатели, с други думи, Аман напада юдеите, защото те следват различни житейски принципи. Точно както човекът, изпълнен със Святия Дух, започва да бъде ръководен от различни правила на живот, различно мислене, различни искания, така и тези юдеи се подчиняват на различни принципи. Винаги, когато живеете по морален, духовен, правилен начин, се превръщате в светлина, която осветява духовната мръсотия и моралната деградация около вас. Вие правите едно наистина добро впечатление. Тъй като юдеите са Божият народ, който живее според Божиите житейски принципи, Аман ги намразва, и то с една омраза, която ражда ужасяваща стратегия. Централната тема на книгата от този момент нататък е как Бог действа, за да отнеме контрола на лошия човек и да го даде на добрия, и как той използва Естир, за да донесе спасение от една на пръв поглед безнадежна ситуация. В ожесточената битка между доброто и злото, изобразена в героинята Естир, ние виждаме борбата в нашия живот. Някои хора се чудят защо след като са станали християни, пак имат проблеми и водят борба. Причината е проста. Плътта, както нашата собствена плътска воля, така и волята на Божиите врагове около нас, непрестанно работи, хитро и упорито се противопоставя на всичко, което Бог иска да направи в живота ни. Ние срещаме съпротивата на плътта отвътре и отвън. В посланието от Галатяните 5 глава 17 стих ясно обяснена динамиката на непрестанната вътрешна борба. Защото плътта желая силно противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противопоставят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Аман чрез лукавство убеждава царя, че за негово собствено добро той трябва да унищожи този народ. Майстор на скритите планове и политическите интриги, Аман се превръща в властта за трона, като контролира и манипулира царя подобно на марионетка. По съвета на Аман, царят издава заповед да бъдат унищожени юдеите в царството му, без да знае, че собствената му съпруга, царица Естир, е юдейка.
В четвърта глава виждаме невидимата ръка на Бога, която задвижва събитията. Мардухей е наскърбен поради царската заповед за задаващата си гибел. Скръбта му прилича на скръбта на Светия Дух, Божията скръб, която разтревожва и натъжава нашия човешки дух, когато извършим грях. В такъв момент осъзнаваме, че нещо не е наред между нас и Господа. Естир намира Мардухей в състояние на тъга и тревога. Понеже не знае защо е натъжен, тя му изпраща дрехи, които да облече, надявайки се с това да реши проблема. Често, когато ние или някой наш близък сме в състояние на притеснение, се опитваме да разрешим проблема с повърхностна промяна. Този подход на краткотрайните решения не може да излекува дълбокото и застрашаващо живота ни заболяване. Проблемът с греха се отнася не само до онова, което правим, но и до онова, което сме. Затова е необходимо по-радикално лечение. Лечение чрез цялостна промяна в живота, новорождение чрез Исуса Христа. Мардухей изпраща пратеник на име Хатах, чието име означава истината. Този пратеник трябва да убеди Естир, че тя е изправена пред сериозен проблем. Той и разказва за целия смъртоносен заговор на Аман, чрез който е планирал да унищожи юдеите. Когато чува това, Естир е сломена и не знае какво да направи. Мардухей дава съвет да отиде при царя и да измоли милост за народа си. Мардухей иска от Естир да извърши нещо наистина опасно. Да се явиш пред царя, без той да е пратил да те повикат, автоматично водело до смъртна присъда дори за царицата. И така Естир изпраща известие на Мардухей, в което му напомня, че да изпълни молбата му би означавало да умре. Той отговаря рязко, че не бива да бъде наивна и да мисли, че може да надхитри умния Аман или че точно тя ще бъде пощадена, когато той започне да изпълнява плана си за унищожение на юдеите. Много от нас са правили същото откритие в живота си. Опитвали сме се да победим някой враг или проблем чрез собствената си оскъдна човешка мъдрост, вместо да се уповаваме на Бог. В крайна сметка сме били надхитрени и побеждавани. Единствено, когато достигнем до пределите на възможностите си и осъзнаем безполезността на собствените си ресурси, тогава ставаме способни да ползваме от Божиите ресурси. Не можем да победим плътта си със стиснати юмруци или решения, които вземаме по Нова година. Трябва, както се казва в християнското движение за възстановяване, да се оставим в ръцете на Бога. Това е истината, която разбира Естир, като казва примирено. Иди, събери всички юдеи, които се намират в Суса, и постете за мене и не яще, нито пиете 3 дни, ни денем, ни нощем, и аз със слугините си ще постя и след това ще ида при царя, макар това и да е против закона, и ако загина, да загина. Важно е, че Естир призовава юдеите да постят за нея 3 дни и 3 нощи. Това е същият интервал от време, в който Исус е лежал в гроба заради нас. На третия ден Естир се облича в царски дрехи и отива във вътрешния двор на царския дом, където застава в трепетно очакване, като със страх предусеща какво може да се случи, когато царят я види. Тук виждаме истинската смелост на царицата. Смелостта не е липса на страх, а готовността да предприемем рискована смела стъпка, дори когато сме изпълнени със страх и безпокойство. Когато Естир пристъпва напред в този трети ден, красиво символизиращ възкръсналия живот, нейното смайващо излъчване пленява сърцето на царя. «Какво искаш, царица Естир?» – пита той, взирайки се като хипнотизиран в нея. «Каква е твоята молба?» Дори до половината царство ще ти бъде дадено. Очудващо, но Естир не го моли за нищо. Вместо това тя го кани на угощение и казва да доведе и Аман. От човешка гледна точка, ако трябваше да постъпи разумно, Естир трябваше да поиска главата на Аман на поднос. Но тя не прави това. Тя действа според Божията воля, а не според човешката. В изпълнение на заповедите на Мардухей тя изчаква, търси благоприятния момент. По такъв начин успява да постигне много повече, отколкото просто да унищожи Аман. Тя му дава възможност да се хване в капана на собственото си безумие, така че той се показва в светлината на злия заговорник, какъвто всъщност е. След огощението царят отново пита царицата какво желае, а тя го кани да дойдат отново на огощение на следващия ден. Аман си тръгва развълнуван от случилото се и доволен. Връща се при жена си и синовете си и им казва: «Знаех си, че съм фаворит на царя, но сега изглежда съм фаворит и на царицата. И двамата са в ръцете ми». И тогава, изпълнен с гордост и арогантност, той излиза и вижда врага си Мардухей при царската порта. Когато, както обикновено, Мардухей не му отдава почестите, поклоните и страхопочитанието, които този прост и самонаден големец смята, че заслужава, Аман отново се изпълни с гняв против Мардухей, четен в 5 глава на едноименната книга, 9 стих. Аман не може да понесе факта, че Мардухей не се впечатлява от неговата власт. Тук отново виждаме, че Мардухей символизира Светия Дух, който не се впечатлява и не се страхува от арогантността на човешката плът. Отказът на Мардухей да отдава почести тормози сърцето на Аман и той казва на жена си и приятелите си, че въпреки цялото си богатство, власт и слава не може да бъде щастлив, докато гледа юдей на Мардухей да седи при царската порта. Жена му и приятелите му го съветват. Ако Мардухей се пречка на пътя ти, избави се от него, приготви дърво високо 50 лакти, иди при царя и му кажи да го обеси. Това не е ли типично за плътта? Ако някой или нещо ти застане на пътя, просто да искаш да се отървеш от него.
Уважаеми слушатели, от човешка гледна точка всичко изглежда изгубено за Мардухей. Но Бог се намесва и размества събитията по начин, който човешкото съзнание не може да предвиди. Така, че през същата тази нощ цар Асуир не можа да заспи. И така той прави онова, което много хора правят, когато страдат от безсъние. Поръчва си нещо за четене. Нарежда да донесат царската книга на летописите, от която да му прочетат. От книгата той чува отново историята за това, как двама от неговите пазители правят заговор да отнемат живота му и че този заговор е провален от Мардухей, който, щом научил за него, докладвал на царя, че се стир. Царят си припомня за това, кой е истинският му приятел. Слушайки историята, той осъзнава, че Мардухей до момента не е получил подобаващите почести и отличия за предаността си към царя. Изненадващо и, разбира се, по божествено предопределение, Аман избира точно този момент да дойде в двора на царя и да поиска обесването на Мардухей. Когато разбира, че е пристигнал Аман, царят, който не знае какво си е наумил Аман, повиква да го доведат при него. Когато Аман влиза в покоите, царят го пита за съвет. Какво да бъде направено на човека, на когото царят благоволява да окаже почест? Естествено, Аман си прави погрешен извод като мисли. На кого друг би благоволил царят да окаже почест, освен на мен? И отговаря. За човека, на когото царят благоволява да окаже почест, нека донесат царската одежда, с която царят се облича, и царската корона, която се слага на главата му, и нека доведат коня, на който царят язди, и тази одежда и коня да се дадат в ръката на един от видните царски първенци, за да облекат човека, когато царят благоволява да почете. И когато го развеждат, възседнал на коня през градския площад, нека прогласяват пред него. Така ще бъде направено на човека, когато царят благоволява да почете. И така царят му казва: веднага вземи облеклото и коня, както каза, и направи това на юдейна Мардухей, който седи при царските врата. Нищо да не пропуснеш от това, което говори. Цитат от книгата Естир, 6 глава, 10 стих. Вероятно, много бихте искали да видите физиономията на Аман в този момент. Но какво би могъл да направи? Как да изисква обестването на Мардухей точно сега? И така, той прави това, което е заповядал царят. Преминава през това мъчително и унизително изживяване. Поставя Мардухей, своя враг, на коня и го развежда през града. Не си ли го представяте как вика, докато го води? Така ще бъде направено на човека, когато царят благоволява да почете. През цялото време сърцето му едва не избухва от напиращия гняв. Но злото сърце на плътта би направило всичко, за да оцелее. Дори би се престорило, че е и религиозно.
Един актьор-християнин преди време ми каза, че бил в една голяма църква в Нью-Йорк. Там имало група от младежи, които обикаляли района и изнасили концерти и спектакли, представящи доказателства за Бога. Групата използвала същите думи, които евангелизаторите използвали, но централна тема в демонстрациите им били хората, които представили доказателства за Бога, а не самият Бог. Продукцията имала бляскав и претенциозен привкус, но не била истинска. Именно тогава научих, заключава актьорът, как плътта може да се държи по религиозен и набожен начин, но все пак да си остава плът. Този вид престореност е изобразена тук в Аман. На следващия ден царът Суир, Аман и Естир се събират и тогава Естир разкрива зловещите планове на Аман да унищожи юдеите, нещо повече. Естир се отъждествява с народа си и казва на царя, че тя самата е юдейка, заплашена да умре поради кроежите на Аман. Царят е ужасен. Разгневен той отива в градината и се разхожда насам натам. Драстична мярка е да се убива министър-председател, но и злото, извършено от Аман, е драстично. Царят знае, че не може да има мир в царството, докато този въпрос не бъде разрешен, затова издава заповед да обесят Аман на бесилката, която той бил приготвил за Мартухей. В същия ден цар Суир дава на Естир цялото имущество на Аман, врагът на юдеите, а Естир предава имота на Мардухей. Царят също издига Мардухей до почетен пост. Това символизира пълнотата на духа. Във втора глава духът е прият. Във трета глава на духа се оказва съпротива. В началото на четвърта глава духът е наскърбен. Във втората част на четвърта глава духът е удовлетворен. Сега в осма глава виждаме пълнотата на духа, въздигането на Бога, символизирано от въздигането на Мардухей. Когато Мардухей получава власт, всичко започва да се променя. Незабавно излиза друг закон, който позволява на юдеите да унищожават враговете си. В Естир 8 глава юдеите са освободени от царската смъртна присъда поради възкачването на Мардухей, както в книгата Послание на Павел към римляните. 8 глава. Ние сме освободени от закона на греха и смъртта, казва апостолът, поради силата на духа в нашия живот. Един от пасажите в посланието към римляните обобщава развитието на сюжета в Естир. Онова, което законът не можеше да извърши, понеже беше безсилен поради плътта, Бог извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на плътта на греха. Да се принесе в жертва за грях и той осъди греха в плътта. Оправданието, изисквано от закона, да се изпълни в нас, които живеем не по плът, а по дух. Римляни 8 глава, 3 и 4 стихове.
Скъпи приятели, това е изборът, пред който непрекъснато се изправяме всеки ден в живота си. Да последваме ли плътта или да последваме духа? Да моделираме ли живота си като Аман или по подобие на живота на царица Естир и ръководството на Мардухей, напътстван от духа? Това решение може да го вземем лично самите ние.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut dann bringe die mal.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата на Макс Лукадо «Да превъзмогнем своята наследственост». Стефан може да ви разкаже за семейните дървета. С тях си изкарва прехраната. Той е наследил гъсто заселена гора, собственост на семейството му от 400 години. Дърветата, които той сече, са заседени преди 180 години от неговия прадядо. Дърветата, които засажда, ще са готови за пазара, когато се родят неговите правнуци. Той е част от веригата. Всяко поколение трябва да направи избор, ми каза той. Дали да изсича или да засажда. Може да предшкоса цялата земя и да забогатее, или да се грижи за нея, за да реже само своето и да остави инвестиция на лицата си. Стефан прибира плодовете от труда на хората, които никога не е виждал. Стефан се труди за плодовете, които ще се приберат от наследниците, които никога няма да види. Зависим от миналото, отговорен за бъдещето, той е част от веригата. Като нас. Ние сме деца на миналото, родители на бъдещето, наследници, дарители, ползватели на работата, свършена от хората преди нас, родени в гората, която не сме засаждали, което ме кара да попитам, в какво състояние е вашата гора? Как изглежда земята, завещана ви от предците? Какво изпитвате? Гордеете ли си с завещанието? Навярно. Някои наследяват плодородна почва, с дълбоко вкоренени дървета на убеждения. Ред след ред от истини и ценности. Може би с гордост се изправите в гората на своите бащи. Ако сте такива, благодарете, защото за мнозина не е така. Мнозина не се гордеят със семейното дърво. Бедност, срам, насилие. Това представляват горите, оставени на някой от нас. Земята е опустошена. Дърният материал е прибран, без да се засадят нови дървета. Навярно сте израснали в тесноград дом и не сте толерантен към различните хора. Или в алчен дом и страстта да трупате е неутолима. Навярно спомените ви от детството носят повече болка, отколкото вдъхновение. Гласовете от миналото са ви проклинали, унизявали, пренебрегвали. Тогава сте си мислили, че такова отношение е нормално. Сега виждате обаче, че не е. И сега се оказвате в период, в който се опитвате да си обясните своето минало.
Макс Лукадо разказва следното. Попаднах на историята на човек, който навярно храни подобни мисли. Наследството му е трагично. Дядо му е убиец и фанатик, който прикърва в ритуал принася в жертва собствените си деца. Баща му е хулиган, който осквернява храмове и се подиграва на вярващите. Убита на 24 години от своите приятели. И тези мъже са типични представители на своето време. Живеят в епоха, когато проститутки извършват услугите си в храмовете. Вещици лекуват болести и избаяне. Хората се покланят на звездите и следват хороскопи. Мисловната енергия е насочена повече към суеверия и вуду, отколкото към образованието на децата. Твърде мрачна епоха, за да се родите в нея. Как ще постъпите, ако дядо ви се е занимавал с черна магия, а баща ви е бил разбойник, а народът ви е покварен? Ще се оставите ли на течението? Някои допускат, че той ще се остави и го бележат като престъпник още преди да се е родил. Парченце от стария изгнил дъб. Почти чувате как хората си мърморят, когато минава. Ще стане същия като баща си. Но те грешат. Той не става същият. Сменя посоката. Въстава срещу хода. Застава като бент срещу течението на своето време и преначертава маршрута на своя народ. Неговите постижения са толкова забележителни, че все още разказваме за него 2600 години по-късно. Това е историята на цар Йосия. Светът е виждал и по-мъдри царе. Виждал е и по-богати царе. Виждал е и по-силни царе. Но в цялата история няма по-смел цар от младия Йосия. Роден около 600 години преди Христа, Йосия наследява несигурен престол и опетнена корона. Храмът е в безпорядък, законът е изгубен и хората се покланят на когото им падне. Но в края на 31 годишното царуване на Йосия, храмът е възстановен, идолите са разрушени и законът на Господа е издигнат отново на полагащото му се важно място. Гората е отново засадена. Дядото на Йосия, цар Манасия, е известен като царят, който, цитирам 4 царе, 21 глава, 16 стих, проля и много невинна кръв, докато напълни Ерусалим от единия до другия край. Баща му, цар Амон, умира от ръцете на своите слуги. Епитафията над гроба му гласи: «Той върши зло пред Господа». Гражданите организират заговор, убиват убийците и 8-годишният Йосия се възкачва на престола. Още в началото на своето царуване той взема смело решение. Четем 4 царе, 22 глава, 2 стих. Той върши това, което бе праведно пред Господа, като ходи напълно по пътя на баща си Давид. Йосия се връща назад в семейното родословие, докато не открива предшественик, достоен за подражание. Той прескача живота на баща си, подминава и този на дядо си. Преминава назад във времето, докато стига Давид и решава: «Ще бъда като него». Какъв е принципът, уважаеми слушатели? Не можем да изберем родителите си, но можем да изберем своите наставници. И понеже Йосия избира Давид, а Давид бе избрал Бога, нещата започват да се променят. Хората разрушават жертвениците на Ваал, както им нарежда Йосия. След това Йосия съсипва местата за кадене. Съсипва идолите на Ашера и ги стрива на прах. Изгаря костите на жреците. Събаря жертвениците. Той разрушава всичките кумири на слънцето по цялата Израилева земя.
Скъпи приятели, подобни действия едва ли повдигат имиджа на един политик. Но в крайна сметка Йосия не е тръгнал да печели приятели, а се кани да заяви: «Аз не получавам онова, на което учеха бащите ми. Отхвърлям възприемното от тях». И това не е всичко. 4 години по-късно, когато е на 26 години, насочва вниманието си към храма. Той е в развалини. Хората са го оставили да потъне в руини. Но Йосия е решен. Нещо разпалва желанието му да възстанови храма. Щафетата е предадена. Факлата е получена. В началото на своето царуване той решава да служи на Бога на предшественика си Давид. После избира да служи на Бога на един друг човек. Във второ Летописи, 34 глава, 8 стих се казва: «В 18-та година от царуването си, когато беше очистил земята и Божия дом, прати Сафан, за да поправи дома на Господа, неговия Бог». Бог става негов Бог. Вярата на Давид става вярата на Йосия. Той намира Бога на Давид и го прави свой. Докато се ремонтира храмът, един от работниците се натъква на свитък. На него са изписани думите на Бога, дадени на Мойсей, около 1000 години преди това. Когато чува думите, Йоси е шокиран. Разплаква се, защото неговият народ се отдалечил толкова много от Бога, че Божието Слово вече не е част от живота му. Изпраща послание до една пророчица и я пита, какво ще се случи с народа ни? Тя казва на Йосия, че понеже се е покаял, когато е чул думите, неговият народ ще бъде пощаден от Божия гняв. Второ Летописи 34 глава 27 стих. Невероятно! Заради почтеността на един мъж, милост получава цяло едно поколение. Дали Бог не го поставя на земята точно заради това? Дали Бог не ви е поставил на земята заради същото?
Навярно, вашето минало не е нещо, с което да се хвалите. Навярно сте видели неподправеното зло. И сега, като Йосия, трябва да изберете. Ще се издигнете ли над миналото, за да промените нещата? Или ще останете под властта на миналото, за да се оправдавате? Много хора избират второто. Много хора избират да имат сърца, които заприличват на старчески домове, здрави тела, остри умове и пенсионирани мечти. Люлеят се напред-назад в стола на съжалението, повтаряйки думите на отчаянието. Наведете се още малко и ще ги чуете. Ако бях бялото знаме на сърцето. Ако бях се родил на друго място. Ако бяха се отнесли честно с мен. Ако имах по-добри родители, повече пари, повече възможности. Ако ме бяха научили да ходя и на гърнето по-рано, да ме бяха наказвали по-малко и да ме бяха научили като ям да не сърбам. Сигурно, и вие, скъпи приятели, сте използвали такива думи. Сигурно имате пълно право да ги използвате. Сигурно, като Йосия, вече чувате отброяването до 10, преди още да сте се качили на ринга. За да намерите предшественик, достоен за следване, вие като Йосия трябва да прескочите назад в семейния албум. Ако е така, ще ви покажем на къде да се обърнете. Оставете албума и вземете Библията. Отворете на Евангелието на Йоан и прочетете думите на Исус от Йоан 3 глава 6 стих. Физическият живот идва от физическите родители, а духовният живот идва от духа. Помислете, духовният живот идва от духа. Вашите родители може да са ви предали гени, но Бог ви дава благодат. Вашите родители може да са отговорни за тялото ви, но Бог е поел грижата за душата ви. Може да сте получили външността си от своята майка, но вечността получавате от своя баща, от своя небесен баща. Между другото, той не е сляп за вашите проблеми. На практика е готов да ви даде онова, което семейството не ви е дало. Нямате добър баща, той ще стане ваш баща. Ти вече си Божие дете. И понеже си негово дете, Бог те е направил и свой наследник. Гласи посланието до Галатяните, 4 глава, 7 стих. Не сте имали добър пример в семейството си? Опитайте с Бога. Вие сте Божии деца, които Той обича. Затова се старайте да бъдете като Него. Гласи един от преводите на Ефесяни 5 глава 1 стих. Не сте имали родител, който да бърше сълзите ви. Помислете, Бог вижда всяка сълза. Гледал си ме как се преобръщам и въртя през нощта. Събрал си всичките ми сълзи в шишенце. Записал си всяка една от тях в своята книга. Един от поетичните преводи на 56-ти псалм, 8 стих.
Скъпи приятели, Бог не ви е оставил да се носите безпомощно сред морето на унаследеното. Точно както при Йосия, вие не можете да промените начина, по който вашите предци са откликвали на Бога, но можете да промените начина, по който вие откликвате на Него. Не е задължително миналото да се превръща във ваша тъмница. Вие имате глас в своята съдба. Вие имате думата в своя живот. Вие сами избирате пътеката, по която да поемете. Избирайте разумно и един ден, след много поколения, вашите внуци и правнуци ще благодарят на Бога за дърветата, които сте засадили.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Срещна татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му споделям без страх. И днес решавам да се посветя на теб и за
уважаеми радиослушатели, нашата програма ще приключи с поредицата духовни размисли. В началото ще ви представя Евангелието на Йоан, 15 глава, 10 стих. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов.
Някои от тези, които твърдят, че вярват в Исус Христос като в личен спасител, казват: никой не може да опази Божия закон. Но думите на Христос са категорични. Той заявява: «Аз опазих заповедите на отца си». Той е нашият пример за всяко нещо. В планинската проповед Христос ясно представи своята мисия. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Четем в Матея 5 глава 17 стих. Той дойде, за да изпълни буквално всяка подробност, записана в свидетелствата на пророците. Този, който съществуваше с Отец още преди сътворението на света, лично даде пророчествата, записани от святите мъже, които след това дойде, за да изпълни. Христос е равен със своя Отец, а това прави Исус единствено способен да стане жертвен принос за грешниците. Единствено достоен е да извиси закона и да го направи уважаван. Исус отдели повеленията на Йехова от човешките повеления и традиции. Придържаше се към декалога и го приемаше като към израз на истината във върховната и чистота. Христос дойде на света, за да се противопостави на сатанинската измама, че Бог е създал закона, който хората не могат да спазват. Приемайки върху себе си човешкото естество, той дойде на тази земя и чрез послушание показа, че Божия закон може да се спазва и заяви, че е възможно съвършено да му се покоряваме. Приелите Христос за свой спасител и участващи в божественото естество са способни да следват примера му, като живеят покорство на повеленията на закона. Посредством Христовите заслуги, чрез послушанието си, човек трябва да покаже, че небето може да му се довери, че няма да се разбунтува. Христос имаше точно такова естество, каквото имат и хората. Във всичко бе изкушаван като тях. Същата сила, чрез която той бе устоял, е на наше разположение.
Скъпи приятели, има доказателство за нашата преданост. И това доказателство се намира в Евангелието на Йоан, 14 глава, 15 стих. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди.
Нека всеки да разбере ясно този въпрос. Ако приемем Христос като Изкупител, трябва да го приемем и като Господар. Няма да имаме увереността, съвършенната и доверчива вяра в Христос, като в наш личен Спасител, докато не го приемем и не се подчиним на заповедите Му. Така ще докажем предаността си към Бога. Тогава ще имаме истинска, неподправена вяра, която действа от любов. Кажете искрено: Господи, вярвам, че си умрял, за да изкупиш душата ми. Щом имам за теб такава стойност, че отдаде живота си за мен, то ти се предавам с всичките си възможности и немощи, за да бъда пазен от теб. Човешката воля трябва да бъде съединена с Божията до съвършена хармония. Днес се отправя поканата: дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си, научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Евангелист Матей, 11 глава, 28 и 29 стихове. На всеки, който понесе игото му и се получи от кротостта и смирението на неговото сърце, Христос ще даде покой. Тук сме учени на въздържане и послушание, за да намерим чрез тях покой. Слава на Бога за това, че и в смирение и покорство ще открием това, от което най-много се нуждаем. Покой, откриваш се във вярата, увереността и съвършеното доверие в Бога. Не бива да си закачваме огнетяващо иго около вратовете си. Нека вземем игото на Христос и да се приближим до Него с пълно послушание. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. Това е игото, което Христос ни кани да понесем. Игото на послушанието. Ще можем ли да кажем: Господи, вярвам в думите ти, Приемам обещанието ти. Идвам, защото се нуждая от теб като мой личен спасител. Зависим съм от теб. Христос заявява: който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. Но не с неискреност, а с целия си ум, сърце, душа и сили. Това е истинският изпит за характера. Нека бъдем изпълнители на Словото.
Скъпи приятели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последният стих за днес от тази поредица е стих 7 от 19 псалом. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Чуйте този коментар накрая.
Колко прекрасен е законът на Йехова, своята простота, разбираемост и съвършенство. В намеренията и действията на Бога има тайни, които ограниченият ум не може да разбере. Няма нищо скрито в закона на Бога и най-слабо възпрепятстващия ум може да разбере тези правила, да ръководи живота си според тях и да оформи характера според божествения образец. Ако хората се покоряват на този закон, като проявяват най-доброто от себе си, ще придобият такава умствена сила в вдъхновението, че ще разбират все повече Божиите намерения и планове. Безценната жертва, която Христос принесе, за да възвеличи и прослави закона, свидетелства, че нито една йота или точка от него няма да оттегли обвиненията си срещу престъпника. Христос дойде, за да плати дълга, който грешникът бе натрупал чрез престъпленията си. Чрез своя пример показа на човека, че Божият закон трябва да се пази. Христос казва: аз опазих заповедите на отца си. Чудно е защо толкова много от изповядващите се за Божии слуги отхвърлят настрана неговия закон и учат грешниците, че не са отговорни пред повеленията му. На нашата земя царуват робството и смъртта. Много хора са поробени от грешни и лоши навици. Трудно е тези окови да бъдат струшени. Сякаш от потоп земята е залята от нечестие. Ежедневно се извършват прекалено ужасяващи престъпления, за да се говори за тях. Бихме ли могли да кажем, че всичко това се случва, защото хората са послушни на Божията воля? Или може би се случва, защото проповедници и миряни поучават хората, че Божиите постановления не са задължителни? Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да бъдат намерени и изгубените. Вкусилите и виделите, че Господ е благ, няма да продължават да вървят в пътя на престъплението, няма да нарушават закона и да причиняват страдания на Бога, който толкова много ги обича.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.